takarivan'ny zoma fasivin'ny volana jona hitondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana indro ary ireo lohateny mbaovao. Ny fantoka tamin'ny fanamafisina ny katisizo an'ny fianakaviana sy ny fampitana afatra ny tombana ny fandaharana nataon'ireo mpirehitra mpiara-miasa teto amin'ny radio Don Bosco. Manentana ny mpinomanerantany hivavaka ho an'ny famongorana ny fampijaliana ny Papa François mandritra ity volana jona ity. Manomboka androany ary isaky ny zoma dia isy ny fanentanana manokana momba ny GNE 3 na ny fionambe nasionaly ny eklisy katolika andihany fahatelo eto amin'n'ity miaran-dalana ity. Manasanao ary hanaraka n'izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vao amin'ity takariva ity ary ny tombana nataon'ireo mpirehitra mpikatroka mpanoitra fandaharana eto amin'ny radio Don Bosco tamin'ny talata lasa teo. Ny fantoka tamin'ny fanamafisana ny katesizo an'ny fianakaviana sy fanatsarana ny fomba fampitana afatra ny tombana nataon'izy ireo nandritra ny fionana nataon'izy ireo teto amin'ny radio Don Bosco. Fionana fanaon'izy ireo isataona no tarehin'ny lehibe ny fikambana salesiana Don Bosco eto Madagasikara sy ny nosy Maurice Mopera Bizimana Innocent izay nanio fankasitrahana andreo mpirehitra mpiraimbonantoka amin'ny pastoraly atao ato amin'ny radio Don Bosco. Tamin'io ihany koa no nizara ny empanahy iombona ny fianakaviambe salesianina amin'ity taona ity ka nanantotra nyterany fa mandray njara mavitrika amin'ny fanamasinana izao tontolo izao ny laika ka adidin'ny mpirehitra ny manentana sy manohana azy ireo mba ho mafiorina ny finoany. Araka izao amin'ny tenany Mopera Randriamanamahenina Robert azy izao.
Vity ny katesizin'ny fianakaviana andihan'ny voalohany a dia nandinika omban'ny katesizin'ny fianakaviana andihan'ny faharoa indray, kanefa izany fandinina izany dia ny aloavan'ny teniny provincial nikasika ny avatra nataon'ny lehiben'ny salesianina eratany moa izany a mikasika ny laika sy ny fandraisana andraikitry ny laika ao anatin'ny fiangonana, ny anjara toeran'ny laika sy ny fanohana ny mpirehitra azy ireo mba androso bebe kokoa amin'ny lalam-pahamasinana amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fandraisana atanana ny fiangonana izay misy azy a, ary indrindraindrindra mba hitombo finoana mba tsy roronahana zany a amin'izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainana manodidina azy izy ireo. Ny namaranany azy moa dia hoe miankina amin'ny finoana sy ny fandiniana, zany hoe foi et raison, ny mpiara-miasa akaika amin'ny lafin'ny pastoraly a amin'ireo a laika ireo. Ka ny fahamasinany laika zany dia amin'ny alalan'ny vavaka isan'andro, amin'ny alalan'ny fandraisana ny sakramenta rehetra, andrindrindra amin'ny alalan'ny andraikitra izay tazomina.
Ny vohitra tao amin'ity tombana ity fa tsy maintsy hamafisina ny votoatin'ny katesizy ho an'ny fianakaviana manoloana ireo trangam-piarahamonina sy ny krizy iainan'ny eglizy maneran-tany ankehitriny. Fanazavana ny endrika sy ny fanehoana ny fandaharana entiny Mopera Ndrena.
Amin'ity le katesizy fianakaviana andihan'ny faharoa ity anisan'ny zavatra nanentanana tato amin'ny radio ho an'ny mpanao fandarana rehetrarehetra mikasika izay katesizy izay a dia nisy karazana ataontsika hoe fandarana kely a nataony Jean Pierre Mogendre amin'ny eglizy tany Allemagne mikasika ny fiainam-pianakaviana amin'izao fotoana izao fiainan'ny eglizy ihany koa. Tsy mahagaga moa fa ny eglizy dia miainga avy any amin'ny fianakaviana fototra, mainga avy any an-tokantrano any a, ka anisan'ny nyresahana tao ary anisan'ny olana mitranga amin'izao fotoana izao fa miseho any Alemana fotsa fa saika fa manirana ny tany zany zavatra izany a dia nanjara toeran'ny vehivavy izany ao amin'ny fiainam-piangonana. Dia eo ihany koa ny hoe ny fangatahana mba ho afaka hanompirehitra izany ny vehivavy a, anisan'ny zavatra nitranga tao amin'ny filma kely diminitra teo ihany koa le hoe homosexualité sy ny agression sexuelle sy ny pédophilie. Izany moa dia efa zavatra misy daholy amin'izao fotoana izao a tsy azo tsinotsiniavina, ka niainga tamin'izay filma izay ny tombana izay tamin'ity fivoriana ity a, ka ny tanjona izany dia tena fanamafisana amin'ny lafiny voalohany indrindra aloha dia ny fanabeazana, ny faharoa dia ny finoana, ary ny fahatelo dia amin'ny lafiny pastoral, zany hoe le fifampikasokasoana arakinteny papare masina moa hoe pastora de proximité zany hoe manatona ny vahoaka mihitsy ny mba ahita izay tokony atao a kasika ny anabiazana azy ireo.
Ninavy ary ny loha hevitra hodiniana amin'n'ity katesizy tantsoroka ho an'ny fianakaviana andihan'ny faharoa ity.
Misy eo amin'ny 20 eo ny loha hevitra izay ifampizaranay mirahalahy avy isany zany zay vetra ho anazava kasika izay katesizy ny fianakaviana izay. Raha tsy teny a ohatra hoe ny tanora miteraka loloatra, ny lehilahy na vehivavy mitaiza sy manabe ireny zanany ireny izy rery, ny olona misara-panambadiana, ny mpivady tsy mitovy finoana sy ny sisa rehetrarehetra e, ny famingavingana ray aman-dreny zany moa dia tsy maintsy ho resahanao ihany koa, ny herisetra ara-pananana be dehibe mihitsy zany loha hevitra azo resahana, ka tsy maintsy lazaina aloha zany ny zava-misy ny trangam-piarahamonina misy indrindra fa nety Madagasikara satria ny eto nanaovana ny katesizy a, dia eo ihany koa ny hoe fototra ara-tsoratra masina mahakasika an'izay zava-misy izay, dia manahoana ny fampianaran'ny eglizy a amin'ny lafiny ara-pastoraly mikasika an'izay zavatra izay. Ka dia ny loha hevitra anankiray zany mety aharitra ray volana aloha io zany no azavaina ary nyfaretany eo amin'ny 10 minitra isan'andro isan'andro eo, ka raha 20 moa ny loha hevitra dia mety eo amin'ny 2 taona eo zany no anatanterahana izay fampianarana izay. Dia samy manentana antsika rehetra mba ho vonona amin'ny fiainoana satria fiara-miasa ny pirehetra, fiara-miasa amin'ny ainao manjery indrindra fa ny RDB ary ny fahavononanareo kristianina sy mpiaino sy mpitindra de RDB zany a, dia ny fiarahantsika izay no tena zava-dehibe ka hafahantsika mampivoatra ny fiainana maha-olona sy ny maha-kristianina antsika.
Vinavinaina hanomboka amin'ny voalohany volana oktobra 2020 izao moa ity katesizy tantsoroka ho an'ny fianakaviana andehany faharoa ity. Fa manitany pindretra hivavaka ho an'ny famongorana ny fijaliana ny Papa François ho an'ny ity volana jona ity malala.
Volana vaovao ihany koa moa no diavintsika dia entina amintsika itondray ny fanentanana izay ataon'ny Papa François ho anatin'ilay tambajotra mpivavahan'ny Papa maneran-tany ho an'ity volana jona ity izay anentanana antsika mianakavy mba hivavaka ho an'ny fanafoanana ny fampijaliana. Toy izao manaraka izao ary ny fanazavana mahakasika an'izay entiny mon père Odon Andrianarsoa, omonie national ny fivondronana eukaristika ny tanora.
Ho famongorana ny fampijaliana mba handray andraikitra amin'ny fanafoanana ny fampijaliana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary fianoana ireo iarambona sy ny fianakaviany. Fantatrao ve fa amin'izao taonjato faharoapolo iainantsika izao dia mbola manan-kery eto amin'izao tontolo izao ny fampijaliana? Tsy tantara ho malitsy akory ny fampijaliana indrisa nefa fa anisan'ny tantarantsika izany amin'izao fotoana izao hoy ny Papa nanambara tao amin'ny horonan-tsary ny fanaony isam-bolana izay andraiketany tambazotram-pihavahan'ny Papa maneran-tany. Tsy mantsitsahatra ity hororo ity ary mba hamaranana sy ampitsaharana izany dia ilaina ny mametraka ny asina maha-olona ambonin'ny zavatra rehetra. Raha tsy manao izany isika araka ny nanatitra anterany ray masina azy teo ampamaranana ny horonan-tsariny dia tsy olona ireo ny arambonina fa zavatra, ary azo ampijaliana tsy misy fehipetra mandritra ny androm-piainany na ara-batana izany na ara-tsaina. Dia isika hivavaka araka ny fangatahan'ny ray masina mba handray andraikitra mivaingana amin'ny fanafoanana ny fampijaliana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary hanoana ireo ny arambonina sy ny fianakaviany. Hoy indrindra ary ny lahateniny Papa François tao amin'ny horonan-tsariny natokany ho an'ny fangatahambavaka amin'izao volana jona izao, izay horonan-tsary vokarin'ny tambazotram-pihavahan'ny Papa maneran-tany. Tsy tantara ho malitsy akory ny fampijaliana indrisa nefa fa anisan'ny tantarantsika izany amin'izao fotoana izao. Ahoana ny mahazo lehibe ny fahaizan'ny olona manao ampiviana? Misy karazana fampijaliana tena mahery setra. ny sasany izay be mpitsiny kokoa toy ny fitsapoana manambany, ny fanalana ny saina na ny fanakadrana fahobe amin'ny toejavatra tsy mahaolombelona sy manala ny asina mahaolona. Tsy zava-paovaoany efa izany rehetra izany. Andeha ho jerentsika mihitsy ny momba an'i Jesosy, ny fomba nampijaliana sy namatsiana azy tamin'ny hazo fijaliana. Atsaharo ny oriorin'ny fampijaliana, tena ilaina ny mametraka ny asin'ny olona ho ambony ny zavatra rehetra. Raha tsy izany, tsy olona no lasibatra fa zavatra, ary azo ampijaliana tsy misy fepetra izy ireny, ka miteraka fahafatesana na fahavoazana ara-tsaina sy ara-batana maharitra mihitsy mandritra ny fiainany. Ndeha isika hivavaka mba handray andraikitra mivangana amin'ny fanafoanana ny fampijaliana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary fianoana ireo ny iarambonina sy ny fianakaviany.
Ny alahady ho avy izao moa no ankalazan'ny fiangonana ny fetin'ny sakramenta masina ka anisan'ny anatanteraka an'izay fankalazana izay ny eto amin'ny diosezina Antananarivo. Isaky ny vikaria no anatanterahana izany fa ho an'ny vikaria episkopaly afony, dia eo amin'ny kianja be ny kolejy masina misely amparobe no anatanterahana izany a, atomboka amin'ny alalan'ny alimbavaka izay anomboka amin'ny eninorariva izany, ary mitoy ny alahady 13 ny volana jona izay fankalazana ny fetin'ny sakramenta masina izay. Toy izao ary ny andindiny mahakasika an'izay a entin'ny monseigneur vicaire general monseigneur Ludovic Rabenatoandro.
Fanaontsika eto amin'ny diosezy tokoa ny fanehoana fiombonana amin'ny fankalazana ny fetin'ny sakramenta masina izay tarihan'ireo ray aman-dreny eto anivon'ny diosezy. Io moa dia ny eto anivon'ny vikaria afovoany no manatanteraka azy fa manerana ny diosezy manontolo a ny fankalazana ny fetin'ny sakramenta masina io a ny ombonana amin'ny eveka izay ray aman-dreny ombonana eto amin'ny diosezy. Ka ny tanana ny pretra any amin'izay misy antsika rehetra any a hanatanteraka an'izay hoe eo ny dimy vavaka ny fanajana sy ny fampidikaja ny sakramenta masina. Ka ho amin'ny fankalazana io dia efa rentsika ombenombena any amin'ny haino aman-jery sy efa nampitana fa hoe isy ny fiomanana de ilay alimbavaka izay manomboka amin'ny eninorariva izay tarihan'ny cœur, izany hoe ireo antokom-pihira sy izay mandrafitra azy eto anivon'ny diosezy a arahan'ny fampianarana ataon'ny eveka mpanampy a mahakasika indrindra ny hoe ny le sens du sacré, zay moa le malaza azy fa ny hoe ilay fanajana ny asin'ny zava-masina eo anivon'ny fiangonana. Satria indraindray very io a rehefa amin'ny vokatry ny ty fanatontoloana sy fifaneraserana maro eo amin'nyivon'ny fiarahamonina, dia mitoy moa izay a amin'ny fankalazana ny eokaristy masina ny alahady. Dia efa nambaran'ny tompona andraikitra moa hoe amin'ny valo manomboka amin'ny procession a dia miainga amin'iny ambonin'ny sainte famille a, dia manaraka ny aty amin'ny CEG square Poincaré a de miditra ao amin'ny Saint Michel. Zay zany ilay fandarana fa ny tena votoatiny a dia hanamafisantsika fa io ny ivon'ny sakramenta rehetra eo anivon'ny fiangonana ny eokaristy. Ka dia anetanana antsika mianakavy a satria fanehoana fiombonana zay moa ilay nambara amin'ny hoe ny eokaristy de fiombonana communion. Ka ny eto amin'ny vikaria afovoany a dia ho an'izay tena tsy afaka dia ny hoe mpiandry tanàna ny marary sy ireo hoe tsy afaka ny aritra ny toetrandro sy ny sisa, zay ny misy ny lamesa maraina ary tsisy ny atoandro na aiza na aiza zany zay a dia any amin'ny ariva indray ho an'ireo a izay, satria moa zay no amin'ny fiainam-pianakaviana. Ka ny tena anehontsika de hoe izay fiombonana amin'ny eglizy manontolo a eto amin'ity diosezitsika ity a ny fankalazana io.
Ko satria moa nankinina tamin'ny kioran'ny diosezina Antananarivo a ny fikarakarana ny o alimbavaka mialohan'ny fankalazana ny fetin'ny sakramenta masina io, dia toy izao manaraka izao ny fanentanana ataon'izy ireo antsika mianakavy a mba ho tonga eny an-toerana sy ny andindinin'ny fandaharam-potoana izay ho tanterahana mandritry ny alimbavaka raha ampitso. mitondra ny andindiny makasika izany mon père Tainazo omonia ny cœur Dios.
Mariana, famin'io fotoana io dia isy ny famelabelara kevitra na tenentsika hoe conférence izay iarahantsika monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina makasika ny le sens du sacré dia eo ihany koa ny kofehy izay ataontsika, eo ihany koa ny filma ahitantsika ny Martha Robin, ilay ramatoa anankiray frantsay tsy nihinana tsy nisotro afa-tsy eokaristy masina nandritry ny 50 taona mahery. Dia misy ny adoration, ny hira fitsorana, ny fangatahana maro samihafa iantantsika amin'Andriamanitra ho anisa tokantrano isam-batan'olona, indrindra ireo manana olana manokana. Etsika mbavaka ireny avantsika no demandy ireny, indrindra ireny nampana elo antsika matapoka noho ny COVID ireny, ireny fianakaviantsika ireny tapaka sy namantsika. Amin'ny fotoana io dia isy hazo manokana anoratantsika ny anaran'ireo havantsika no demandy etsika mbavaka amin'io, ary misy hazo anankiray ihany koa anoratantsika amin'ny taratasy kely miendrika ravikazo anoratantsika ny hetahetam-potsika sy ny fangatam-pahasoavana irin'ny fotsika ho tanteraka amin'ny fiainantsika, hanampian'i Jesosy antsika mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika. Entanina antsika mianakavy mba hitondra ny fitaovana etsika mivavaka toy ny fiirahana, ny baiboly, ary indrindra ihany koa mba mitondra akanjo mafana. Mangatsika ny andro ka sola ny mety ny atsika no manakana antsika tsy hiatrika an'Andriamanitra ary tsy hifantoka tanteraka mivavaka sy hira izay ataontsika. Ny kristianina rehetra mihitsy no antsoina amin'io hoe isika tsirairay avy, aoka hifampitaona mba hitarika ny olona ho amin'Andriamanitra isika. Any amin'ny bokyny Daniela mpaminany dia miteny amintsika mihitsy hoe izay rehetra mitarika maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana eny amin'ny rao ny lanitra izy. Izany hoe isika izay mitaona ny olona hiatrika an'Andriamanitra amin'io alim-bavaka io izany azadiny fa manampy antsika azo ny lanitra izany. Ny kera rehetra eto amin'ny veohany koa dia atsona amin'io mba ho avy ary tonga dia mitohy moa izany amin'ny fankalazantsika ny fetin'ny sakramenta masina ny alahady io. Ny kera na ny koralina rehetra ivelan'ny VEA kosa dia afaka mody izy ny alahady maraina. Ny endrik'io alim-bavaka ataontsika io dia ezahana tanteraka mihitsy mba ho vavaka sy hira lanitra misokatra ho antsika io, ka ifanesesony vavaka ho an'ny velona ny maty ny hira ifandimbiasan'ny kera sy ny kristianina rehetra. Tsy spektakla izy io fa tena fiatrehana an'Andriamanitra ary hanome izay kanto indrindra ho an'Andriamanitra isika mba hanajantsika azy, iankofantsika, iantantsika amin'Andriamanitra mba hanome ny fahasoavana maivosa ho an'ny isa tokantrano. Amin'ny rokatra amin'ny efatra dia efa fantatrisika kera na ny koralina manerana ny VEA fa manao ny famerenana farany isika miaraka amin'ny valihy na ny vomierany liturjia eto amin'ny VEA ny makasika ny hira liturjika rehetra ataontsika amin'io. Ny fanentanana moa dia efa fantatrisika fa ry frera eny Falearivo manao azy fa anjarantsika amin'ny makerantsika kosa ny miantoka tanteraka ny hira liturjika amin'io alahady faraky amin'ny folo ny tsona io. Dia hiatrika izay famerenana fo ipitipitsy ny kely majinijinika izay tsika dia avy eo miroso amin'ny alim-bavaka izay tarihan'ny fampidiran'ireo petit chanteur na petit cœur eto amin'ny diocèse izay ny alim-bavaka ataontsika amin'ny enina, manomboka amin'ny efatra ka hatramin'ny enina izany fandraisana ny olona.
Ho an'ny vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay ny ekipan'ny Rozery diosezina Antananarivo ho fankalazana ny fetin'ny Père Aumônier Mirahalahy dia asaina ny mpikambana rehetra eo amin'ny ekipan'ny Rozery diosezina Antananarivo rehetra ho tonga marobe hiara-ankalaza izany eny amin'ny ekara maripanampy sonerana rampitso sabotsy sy folojona amin'ny valo sasany eokaristy masina samy mitondra sakafo sahaza aza donoana ny jaka ho an'ny ray aman-dreny. Araka ny fanolazaina teny amin'ny fanombohan'ny vaovao moa dia hanomboka androany izany ny fiarahantsika amin'ireo vonaim-penina katolika ny ankizy izay manomana ny fionambe nasionaly andeha fahatelo ho an'ny ankizy katolika na ilay antsoina hoe JNE 3 ho arantsika vetrany ary izay fampizarana ataon'izy ireo izay.
Fali miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana miaradalana to amin'ny Radio Don Bosco dia misaotra ny Radio Don Bosco nanasan'ny vovonam-pirenena katolika ny ankizy izany hoe ny VPKA izay manomana ny JNE 3 atao eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Araka izany a dia nanao anteny mierana ny filankevitra ny VPKA tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ka tonga eto ary ny Union Nationale ny VPKA Mopera Rodolphe sy nasandratra ao anatin'ny Commission Communication mpanentana ny fandaharana Gina. Oresantsika voalohany ny tatitry ny anteny miera. Inona mampiera ny votoatin'ny filankevitra izay nitaterahana ny 3 sy 4 jona lasa teo?
Ie, dia mamerina ny arabantsika rehetra tokoa. Fantatsika fa efa akaiky dia akaiky ny fianambenina ankizy ity andehan'ny fahatelo satria efapolo andro eo sisa. Tsy misy fiomanana be intsontsika fa efa fiomanana akaiky izao. Ary toy ny efa hoe efa ho anatiny sady efa miankoka sady an'izany fianambenina ankizy izany isika. Solotena raisan'ny diosezy ny hatrika izay filankevitra izay. Isaoran'Andriamanitra fa tena tonga marobe satria nisy 30 teo izahay no tafavory tamin'ny fotoana io. Natao tamin'izany moa dia nandray ny lisitra avy amin'ny diosezy tsirairay avy satria efa nitenena teto fa mifarana faravolana me ny lisitra fisoratana anarana. Tsikaritra tao anatin'izay moa fa ny fahazotoan'ny ankizy na ny ray aman-dreny manaritra ny fotoana io izay efa araka nambaranisan'ny diosezy efa manodididina ny ray alina eo ny mpanabe, ny mpirehitra, ny masera, ny ankizy izay ho avy hiatrika amin'ity fianambenina ankizy ity. Tamin'izay nefa no mbola nisy diosezy dimy tsy nahatonga izany hoe mety mbola hihoatra izany io isa io. Ka eo no nasiako resaka voalohany hoe efa tapitra fisoratana anarana, tsy manolatra anarana tsony nareo fa izay efa tonga any amin'ny diosezy sy any amin'ny distrik any alefa soaingana. Nitanosika manko dia ny fanampiana fifampitsinjovana satria lasa sahirana be ny diosezina Antananarivo amin'ny fanomanana ny andraisana antsika. Ka raha vao tsika nitara mandefa lisitra tsika indray sahirana be hoe aiza ary izay no mipetraka, aiza ary izay no maninona, aiza izay no mandeha, dia lasa samysahirana eo tsika rehetra fa aleo arahana tsara izay fipetra storymarika efa nalefa any amin'ny solotena anareo isan'ny diosezy any.
Ao anatin'ny fianana toy izao moa dia mba isin'ny lamina rehetra dia misy ny fisoratana anarana. Ka manahoana sy manahoana ary ny fepetra amin'izay fisoratana anarana izay nasandratra?
Mamerina ny arahaba ho antsika ankizy sy ray aman-dreny izay mandre izao fandaharana izao fanomanana ny JNE andihan'ny fahatelo. Araka ny voalazan'ny pretra homonie teo efa mikatona ny fisoratana anarana ka lamesa fanokafana sy ny lamesa famaranana dia misokatra ho antsika rehetra. Fa kosa ny aktivite any anatin'ny sita dia natokana ho andreo izay ny soratra anarana lanao inscription ao anaty lista manaraka ny fepetra hoe zaza mahery ny enina taona. Ary isika mpanabe dia tsindrina manokana fa tsy afaka mitondra ny zanakitsika mbola trotrona tsy ao anaty lisitra. Dia efa notsindrina tao anatin'ny anteny mera izay nataontsika farany ihany koa fa atao miavaka tsara ny lisitry ny mpanabe, ny lisitry ny ankizy hoe lahy, ny lisitry ny ankizy hoe vavy, ny lisitry ny pretra sy ny religiozy ihany koa. Fa indrindra dia efa nisy ny kanevana lefa tany amintsika manamarika mazava hoe iza no akizy iandraiketany ity mpanabe anakiray ity ohatra. De fanametra isa moa ny vepeka tamin'ny voalohany hoe ankizy dimy iandraiketany mpanabe iray. Kanefa ireo fepetra ireo napetraka mba hisian'ny fandaminana amin'ny hetsika izay ho ataontsika fa tsy atao sakana ho an'ireo izay tsy mahafeny ny fepetra.
Isika ao anatin'ny eglizy miaradia izany hoe fiombonana. Misy ve ny fanamiana iombonana dia amin'ny fotoana ohatra ny ahoana ny anaovana anazy rehefa tonga ny andro ny ankizy amin'ny volana Jolay?
Ie, misy tokoa ny t-shirt izay amidy, misy ny polo dia natao anaovantsika iraisana amin'ny lamesa famaranana. Izany hoe amin'ny andro hafa izany no anaovantsika ny fanamiana izay mampiavaka ny diosesintsika.
Efa misy ilay t-shirt ao amin'ny fohibe, izany hoe ao amin'ny birao an'izareo amin'ny CNPC Antanimena varavarana fahaenina ambin'ny folo. Dia ho antsika diosezy izay mbola tsy nandefa ny kômandy dia afaka mandefa kômandintsika dia nizao mba tsy hisy ny fahatarana sy ny fikorompahana rehefa tonga ny fotoana, ary aza miandry fotoana farany. Dia toy izay indray ary ny resaka nataontsika eto amin'ity fandaharana manokana ho an'ny JNE3IT. Dia amin'ny manaraka mopera inona indray ny fandaharana ho resadresantsika?
Amin'ny manaraka antsika zena dia resadresaka momba ny lafiny fahasalamana. Inona fipetrarana toy amin'ity fahasalamana ity? Toy izany koa ny eo amin'ny fandriam-pahalemana. Indraindray izany no entina amintsika eto amin'ny fandaharana manokana manaraka.
Mankasitraka anareo mianadahy mianaka ary ny vahiny teto amin'ny fandaharana manokana. Manentana antsika rehetra izay voakasika amin'ny TGNET anaraka tsy tapaka ny fandaharana manokana isaky ny zoma hariva. Mandra-pitafa daholo tompoko.
Amin'ireo vaovao iray sampirenena risika.
Miatotra amin'ny 800 jona izao aloha ny asan'ny Papa François toy ny fionana sy ny fandraisan'olona ary ny fampianarana sy ny fitarihana fitombavaka samihafa no izy ho avy niatrika fandidiana tamin'ny alarobia teo. Vita soma tsara tsy nisy fahasarotana moa ny fandidiana azy, na dia naharitra ora telo aza izany, araka ny filazana avy amin'ny sampana miandraikitra ny fampahalalam-baovao eo anivo ny fiketrehana masina. Fandidiana maika moa io natao tamin'ny Papa François Omalio. Mbola nitarika ny audience générale teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera manko izy ny aloha io nampidirana azy tao amin'ny hôpitaly Gemelli izay nandidiana azy io.
Dia izay ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao niara-dalana taminay. Misaotra ny namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Imalala. Dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.